Tā bija jautra jaungada ballīte. Iedzerts bija, bet nepārmēru, saka Kārlis. Tieši viņam bija uzdots aizdedzināt petardi. Instrukcija bija lasījis un raķeču šāvis arī agrāk. Tomēr no traumas tas nepasargāja.
Es pats sev iešāvu salūtu sejā. Tieši kā tas notika konkrēti, es nevaru to aprakstīt, jo no tā es nekā neatceros. No sākuma es biju 13 dienas mākslīgi izraisītā komā, jo savādāk man būtu sāpes tik stipras, ka es nomirtu vienkārši no sāpēm.
Par smagajiem ievainojumiem Kārlis stāsta atklāti un lietišķi, gluži kā tajā raudzītos no malas.
Pirmā bija tīrīšanas operācija uzreiz tajā pašā naktī, kad pie manis strādāja 22 ārsti, ja nemaldos. Pēc tam otrā operācija bija 13. janvārī, kad man tika veikta vēl atkārtotā tīrīšana, jo pie smadzenēm bija kaula šķembas, kas bija izraisījušas labās puses paralīzi.
Kārlis atzvana mājās Alūksnē, kur viņš nu pat atgriezies pēc nu jau 5. operācijas. Tajā viņam ielika pieres kaula protēzi, jo īsto kaulu pēc traumas vairs nevarēja saglābt. Dārgajai protēzei vāca ziedojumus. Izturēt palīdzējis optimisms, kas Kārļa vārdiem ir lielisks medicīnas līdzeklis.
Kopš tā brīža, kad mamma man izstāstīja, kas notika, es kaut kā iekšēji sapratu, ka ar nožēlošanu, ar noslēgšanos un skumšanu sevī nekas jau nemainīsies. Nekādi es nevaru pagriezt pagātni atpakaļ, līdz ar to es ar to no sākuma jau samierinājos un sapratu, ka ir jācīnās ar to problēmu, kas ir radusies.
Rīgas Austrums slimnīcas neiroķirurga Stefana Riepceva praksē neilgā laikā bijuši trīs šādi gadījumi. Vienam vīrietim petardes sprādziens laupīs redzi, un viņš no ģimenes apgādnieka vienā mirklī kļuvis par apgādājamo.
Kas interesanti, nebija ļaunprātīgs iešauts. Jā. Viņi paši mēģināja aizdedzināt, alkohols bišku bija, un tā paši sevi iešau. Tur nevienu citu nevar vainot. Jā. Un kā ar Karli. Viena sekunde, un tagad mēs otro gadu labojam, ja, tieši to pieri, un neviens nezin, cik ilgi vēl vajadzēs to seju kartot.
Pats Kārlis Salūts šogad skatīsies televīzijā, un petardžu šaušanu iesaka atstāt profesionāļu ziņā.
Aiziet vienkārši kaut vai Rīgā uz krastmalu, jūs stāvat Daugavai vienā krastā, profesionāļi strādā Daugavai otrā krastā, bet ja tomēr paši nolēmiet ķerties pie Salūta, tad esiet ļoti, ļoti piesardzīgi, jo vienmēr jau liekas, tas jau nekad nevar notikt ar mani, bet es esmu viens no tiem variantiem, kas var teikt, ka arī es to biju domājis, ka nekad ar mani jau nekas nekad nenotiks, bet ir noticis.
Kārlim tagad priekšā vēl vairākas plastiskās operācijas, lai attīrītu ādu no šaujampulvera paliekām un ieliktu šāvienā zaudētās acis protēzi. 22 gadus vecais jaunietis cer drīzumā atsākt mācības un kļūt par lauksaimniecības enerģētikas inženieri. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.